Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Coba ayat ya. Qala rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna minkum laman layubarti'an. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang lambat dan sobat kumusibatun. Jika kalian tertimpa musibah, yaitu mendapatkan musibah dalam peperangan, qala, maka dia mengatakan, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada saya, itlam aku ma'ahum syahidah, karena aku tidak mengikuti peperangan bersama mereka. Walain asabakum fadlun min Allah, akan tetapi jika kalian mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang, laikunanna fa'alam takum bainakum wa bainahum mawaddah, maka dia mengatakan seakan-akan tidak ada hubungan cinta antara kalian dengannya. Ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Seandainya aku bersama mereka, maka aku akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, yaitu harta rampasan perang. Fahaulai al-mubti'un al-mubati'un lakuhibu li'ikhwanihim ma yuhibuna li'amfusihim, balkin asabatum musibatun farihu bikhtisosihim, wain asabatum ni'matun Bain asobatum ni'matun lam yafrahu lahum biha, bal ahabu ayatuna lahum minha hafud, fahum la yafrahuna ilan di dunia tahsul lahum aw syarim dunia yang sarifu anhum. Itkanu layyikun Allah wa rasulahu wa taral akhirata, walau kanu kadalika la ahabu ikhwanahum wa ahabu ma wasala ilayhim min fadlihi. وَتَعَلَّمُوا فِيمَا يُصِيبُهُم مِّنَ الْمُصِيبَةِ وَمَن لَّمْ يُصِبْهُم مَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَسُوءُهُ مَا يَسُوءُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Maka mereka orang-orang al-mubtiun ini tidaklah menginginkan untuk saudara mereka sesama mukmin apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi orang-orang ini punya sifat yang asabatum musibatun, jika kaum muslim ini mendapatkan musibah, maka mereka malah gembira karena kekhususan yang mereka miliki, yaitu selamat dari musibah. Akan tetapi jika kaum muslimin mendapatkan nikmat, mereka juga tidak gembira, tidak ikut merasa gembira dengan nikmat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Bahkan mereka menginginkan agar mereka mendapatkan hafzun bagian dari nikmat tersebut. Maka intinya mereka adalah orang yang tidaklah gembira kecuali dengan dunia yang mereka dapatkan atau keburukan duniawi yang hilang dari mereka. Karena mereka tidaklah mencintai Allah, Rasulnya dan kampung akhirat. Seandainya mereka demikian, mencintai Allah, Rasulnya dan kampung akhirat, tentu mereka akan menginginkan untuk saudara mereka orang-orang yang beriman, dan akan mencintai dan menginginkan anugerah Allah yang sampai kepada saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Tetap tentu mereka akan merasa susah dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, dan siapa saja yang tidak merasa gembira dengan perkara yang membuat gembira orang-orang yang beriman, dan tidak merasa susah dengan perkara yang membuat susah orang-orang yang beriman, maka dia bukanlah bagian dari orang-orang yang beriman. Dalilnya, diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Amir Asy-Sya'bi, dia mengatakan, ku mendengar sahabat An-Nu'man bin Bashir yang khutbah berkhutbah dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matalul mu'minina, permisalan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka, dan saling menolong di antara mereka, kama salil jasadil wahid, bagikan satu badan. Jika sakit minhu syai'un, satu anggota badan, kata Allah sairul jasadi, maka seluruh badan pun tata alahu. Saling menyeru untuk ya, ikut merasakan sakit bentuknya bilhuma dengan panas bersehari dan tidak bisa tidur di waktu malam. Demikian juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-As'ari, Nabi SAW mengatakan mukmin dengan mukmin yang lain kalbunya bagikan sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW kemudian melakukan tashbik itu demikian, menyilangkan jari-jari, maka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wasuhu maradun wal bukhlu maradun wal hasadu syarrun minal bukhli, kama fil hadithi alladhi rawahu Abu Dawud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulu narul hatba wa sadaqatu tudfil khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya pelit adalah penyakit, wal bukhlu juga penyakit. Apa beda suh dengan al-bukhl? Dijelaskan oleh Sayyid Al-Zaymin rahimahullah ta'ala di tafsir Juz'amma, tepatnya ketika menjelaskan surat al-mutaffifin, perbedaan antara suh dan al-bukhl. Bukhl adalah pelit dalam bentuk tidak mau menunaikan kewajiban. Sedangkan suh adalah pelit dalam bentuk rakus, ingin mendapatkan harta tanpa mau toleransi dengan orang lain. Maka suh itu berkaitan dengan masalah hak. Kalau masalah hak, maka dia tidak mau toleransi. Hak saya sekian, ya sekian, tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi, tidak ada diskon. Pokoknya saya minta hak saya dipenuhi, utuh. Kalau bukan, berkaitan dengan kewajiban, dia sulit untuk mengeluarkan kewajiban. Dan seandainya dia menunaikan kewajiban, dia minta keringanan agar jangan ya, semisal itu ya, diringankanlah, dikurangi ya, kalau kewajiban. Kalau masalah kewajiban, dia minta agar orang lain toleransi, itu bukan. Sedangkan suh itu berkaitan dengan masalah hak, di mana orang itu demikian pelit sehingga tidak ada toleransi dalam haknya. Jelasan seperti ini tentang perbedaan suh dan al-bukhl. Walhasad usha'un dan bukhli, dan penyakit hasad itu lebih berbahaya daripada bakhil. Sebagaimana dalam hadis yang diajar oleh Abu Dawud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan sesungguhnya hasad itu memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering, dan yang sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Diajar Abu Dawud dari Abu Hurairah, dan diajar oleh Ibnu Majah dari Anas. Dan ada lafadznya Ibnu Majah dari anak, dan di sini dinilai ta'if oleh Al-Albani dalam ta'if Al-Jami. Akan tapi maknanya sahih, dan tapi maknanya secara makna sahih. Oleh karena itu makna hadis ini dikutip oleh Ibnu Taimin di Kitabul Ilmi. Dan orang yang asal itu akan melakukan berbagai kebaliman, mendorong orang yang menggunakan berbagai kezaliman terhadap orang yang dia dengki dengan riba dan yang lainnya, sehingga ini memakan dan menghabisi pahala yang dimiliki oleh orang yang dengki. dalika annal bakhila yamna'u nafsahu wal hasuda yaqrabu ni'matallahi 'ala 'ibadihi wa qad yakunu fi rajuli taqad liman ya'inuhu 'ala arwatihi wa hasadun li nadara'ihi wa qad yakunu fi bukhlun bila hasadin li ghayrihi wa sahu aslu dalika qala ta'ala fama yuqassu nafsi fa ulaika humul muflihun wa fi sahihayn 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakum suha fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil zulmi fadhalamu wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Kan Abdurrahman bin Awfin yukthiru min ad-du'a'i fi tawafi yaqul Allahumma qini suha nafsi fa qala lahu rajulun ma akthara ma tad'u fi hadha fa qala idza wukita idza wukitu suhu nafsi wukitu banyak asuha wa zulma wal fati'ata wal hasadu yujibu zulma wanglam. Demikian itu karena orang yang bakhil itu yang nakab sahu, mencegah dirinya untuk mengeluarkan kewajiban. Sedangkan orang yang hasad, maka dia benci nikmat Allah yang ada pada orang lain. Dan boleh jadi pada diri seseorang, dia suka iktok memberi orang-orang yang membantunya ala aradih, untuk mewujudkan keinginannya. Dan boleh jadi pada diri seseorang hasadun hasad kepada orang-orang yang semisal dengannya, yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Dan terkadang pada diri seseorang terdapat bakhil namun tanpa hasad pada orang lain. Dan suh ada sumber itu semua. Oleh karena itu Allah berfirman, sekarang siapa yang terjaga dari sifat suh yang ada pada dirinya, sifat bakhil yang ada pada dirinya, sifat rakus yang ada pada dirinya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Datang oleh Muqaidah Muslim, kata penulis, namun ada catatan lagi, datang oleh Abu Dawud dari Ibnu Amr, dinilai oleh Al-Bani dalam Sahih Jami', akan tetapi hadis ini tidak ada di Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakum as-suha." Sesungguhnya hindarilah as-suh, rakus. Maka sesungguhnya rakus itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena rakuslah yang memerintahkan manusia untuk pelit, akhirnya mereka jadi orang yang pelit. Dan rakuslah yang memerintahkan manusia untuk zalim. Karena suh tadi berkaitan dengan masalah hak, berkaitan dengan rakus. Dan rakuslah yang memerintahkan orang lain untuk berbuat zalim, akhirnya manusia pun melakukan kezaliman. Dan rakuslah yang memerintahkan orang lain untuk memutus hubungan, akhirnya mereka pun memutus hubungan. Lekannya itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu memperbanyak atau sangat sering berdoa pada saat tawaf dengan mengucapkan, ya Allah, jagalah aku dari suh yang ada pada jiwaku. Maka ada seorang yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, betapa seringnya engkau berdoa dengan doa ini. Maka beliau mengatakan, jika aku terjaga dari sifat suh yang ada pada jiwaku, maka aku akan terjaga dari rakus, terjaga dari kezaliman, dan terjaga dari perbuatan memutus hubungan. Dan hasad itu menyebabkan seorang, mendorong orang untuk melakukan tindakan kezaliman.
Thank you.
syabihun
syabihun bil mali khuriya wa imma maradun min amradil badani kadhafi wa nuquri wa nahwi dhalika wa maqsudu huna maradul qalbi qalbi fa innahu aqlan fi mahabbati nafsi lima yadurruha kamaridil badani alladhi yastahi ma yadurruhu
ma yadurruhu
ma yadurruhu wa idza lam yut'am dhalika ta'alla wa in ut'ima kuya bihi al-maradu wa zada.
Fasal tentang penyakit syahwat dan al-ishq. Maka bakhil dan hasad adalah penyakit yang menyebabkan burdu nafsi. Jiwa seseorang itu membenci hal-hal yang manfaat bagi jiwa. Bahkan jiwa itu menyukai hal-hal yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, hasad itu seringkali digandeng disebut bersamaan dengan haqad. Haqad adalah permusuhan yang disimpan di dalam dada. Wal ghadab dan rasa marah, permusuhan namun tidak dinampakkan, namun cuma dipendam. Ya, bahasa kita dendam lah. Dendam. Wa amma maradu syahwah wal ishq, adapun penyakit syahwat dan penyakit al-ish, yaitu kasmaran, fawa hubun nafsi, maka itu adalah penyakit jiwa itu menyukai sesuatu yang membahayakannya. Kalau hasad dan bakhil adalah penyakit yang menyebabkan jiwa membenci hal yang manfaat. Kali ini adalah penyakit menyebabkan jiwa menyukai hal yang berbahaya. Dan terkadang penyakit ini, penyakit al-ishq ini bergandengan dengan bencinya jiwa terhadap hal-hal yang manfaat. Dan penyakit ishq, penyakit kasmaran adalah penyakit kejiwaan. Dan jika penyakit kejiwaan kasmaran ini demikian kuat pengaruhnya pada badan, maka jadilah dia berubah menjadi penyakit badan yang boleh jadi termasuk penyakit-penyakit otak. Gak tahu apa ini, malikunia, apa yang agak dekat-dekat dengan itu. Oleh karena itu dikatakan tentang penyakit kasmaran, dia adalah penyakit was-was, penyakit bisikan-bisikan yang serupa dengan penyakit malikunia. Dan boleh jadi penyakit kasmaran tersebut adalah menjadi salah satu penyakit badan, semacam badan yang lemas, wanuhul dan kurus kering dan semacam itu. Wal maksud huna, intinya di sini adalah pembahasan penyakit hati. Karena sesungguhnya penyakit hati adalah asal muasal bagi sukanya jiwa terhadap hal-hal yang membahayakan jiwa. Sebagaimana orang yang sakit badan, dia menyukai hal-hal yang membahayakannya. Dia enggak boleh makan gula, padahal dia senang makan gula. Apa yang terjadi? Orang yang kena penyakit gula enggak boleh makan gula ini sebenarnya malah suka makan gula. Baik dalam yuta'am, jika dia tidak diberi makanan yang dia inginkan, yaitu gula tadi, ta'allama, dia susah sakit. Namun jika diberi, maka penyakitnya akan semakin kuat dan akan semakin bertambah. Jadi berbahaya. Abdul.
Kazalikal asyidu gadurubu itisaluhu bil usubi.
Itisaluhu.
Itisaluhu bil usubi musyahidatan wa mulamasatan wa sama'an. Bal yaduruhu at-tafkiru fihi wa tahyiru lahu wa huwa yastahi dhalika inna mul'a min mustahahu ta'allama wa ta'adzama wa in uqtiya mustahahu qawiya marduhu qawiya maraduhu wa kana sabban li ziyadatil alami wa fil hadithi inna allaha yuhmi abdahu al-mu'mina ad-dunya kama yuhmi ahadukum maridahu at-ta'ama wa syaraba. Wa fi munajati Musa al-ma'surati al-wahabillati ruwaha al-imam Ahmad ruwaha al-imam Ahmad fi zuhdi yaqulullah ta'ala inni la'adu inni la'aduda
la'adudu
inni la'adudu awliya'i an-na'imi dunya wa ra'ha'iha kama yazudu ar-ra'i asyafiqa ibilahu
asyafiqa ibilahu
asyafiqa ibilahu al-marati'il halagati wa inni
la'ujannibannahum
la'ujannibannahum sukunaha wa isyaha kama yajnabu
yajnabu
ra'i asyafiqa ibilahu al-mubarakil barati wa mazalika li hawalihim aliyya walakin liyat
ta'miru
nasibahum min karamati saliman muwafaran lam tukallimuhu dunya walam yutfi'uhu al-hawa wa innama shifa'ul maridi bizawali mardihi bal bizawali zalika al-hubbi al-majnuni min qalbihi wa nasu fil ismi ala qawlaini qila innahu min babi al-iradati wa hadha huwa al-mashhur wa qila min babi tasawwurati wa innahu fasadun fi tahyili haythu yatasawwaru al-ma'suku ala ghayri ma huwa bihi qala ha'ula'i wa li hadha la yusifullahu bil ismi wa la annahu
yushafu
لأنه منزه عن ذلك ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا
وكذلك العاشق atas demikian orang yang terkena penyakit kasmaran yaduhu itisalu bil ma'syuq orang ini akan bertambah berbahaya jika dia berhubungan dengan orang yang dia kasmarani musyahadatan kalau dia semakin banyak melihat orang yang dia kasmaran semakin bisa sakitnya wa mulamasatan apalagi sampai sentuhan itu semakin bertambah isyaknya wa sama'an jangankan lihat dengar suaranya saja itu akan menambah kasmaran bal yadhuruhu bahkan membahayakannya at-tafkir fihi memikirkan orang yang dia cintai dan menghayalkan orang yang dia cintai wa yastahi dzalika dalam keadaan dia menginginkan hal itu fa in muni'a akan tetapi seandainya dia dicegah dari mendengar dari berkhayal ya, dari melihat ya dia dicegah dari orang yang dia inginkan ta'allama maka dia merasa sakit ta'adzab dan merasa tersiksa. Namun jika dia diberikan kesempatan pada apa yang dia inginkan, kauya marabu maka semakinnya akan semakin parah. Wakana sababan ziyadatil alami dan ini akan jadi sebab semakin bertambahnya rasa sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha ismi Allah subhanahu wa taala menjaga hamba yang beriman dari dunia. Sebagaimana salah satu di antara kalian menjaga anggota keluarganya yang sakit dari makanan dan minuman. Kemudian dalam munajat dalam dialog Musa yang dinukil dari Wahab bin Munabih seorang tabi'in yang dia cerita oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku melindungi kekasihku dari nikmat dunia dan kesenangan dunia bagaimana seorang pengembara yang sayang itu melindungi ontanya dari tempat-tempat kebinasaan dan sesungguhnya aku jauhkan para kekasihku dari ketenangan dunia dan penghidupan dunia sebagaimana seorang pengembara yang sayang menjauhkan ontanya dari tempat-tempat menderung yang menipu, yang nampaknya enak namun ternyata berbahaya. Pemandari kali hawa dihim alaiya, dan hal tersebut aku cegah kekasihku dari dunia bukan karena hinanya mereka di sisiku, akan tapi tujuannya supaya mereka mendapatkan bagian mereka secara sempurna min karomati, berupa pemuliaan dariku, dan mereka mendapatkan pemuliaan dariku dalam keadaan selamat dan utuh. Mungkin bukan lam tukallim, namun wala lam taklamhu ad-dunya, dunia tidaklah melukainya dan hawa nafsu tidaklah memadamkannya. Lalu bagaimanakah penyembuhan terhadap orang yang punya penyakit kasmaran ini? Ya, dituruti tambah kasmaran. Tidak dituruti sakit. Wa innama shifaul marid, hanyalah penyakit kesembuhannya orang yang sakit adalah dengan menghilangkan, dengan memangkas penyakitnya. Maka caranya adalah bizawali dzalikal hubbil madmum, harus dipangkas, dihilangkan rasa cinta yang tercela tersebut dari hatinya. Itulah cara mengobatinya. Dan pandangan manusia tentang penyakit kasmaran itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit iroda, penyakit tentang masalah keinginan. Keinginannya yang bermasalah, yang sakit. Inilah pendapat yang terkenal. Dan saya mengatakan ini adalah penyakit tasawura, penyakit dalam masalah imajinasi, dalam masalah penggambaran. Artinya isyak adalah kerusakan dalam khayalan. Karena orang yang terkena penyakit ala isku itu membayang-bayangkan orang yang dia cintai tidak sebagaimana keadaan aslinya. Dianggap seakan-akan manusia sempurna tanpa cacat, gini begitu, padahal jeleknya banyak sekali, cacatnya banyak sekali. Qala haulah, mereka-mereka mengatakan oleh karena itu Allah tidaklah bersifat dengan al-isku, tidaklah Allah isyak terhadap hambanya. Jadikan pula Allah subhanahu wa ta'ala itu wala annahu yusyaku, dan tidak boleh seorang hamba itu isyak dengan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari hal tersebut. Dan tidaklah terpuji menyatakhayyalu fihi, orang yang membayang-bayangkan Allah dengan bayang-bayangan yang tidak benar. Wa amal awwaluna fa minhum man qala yusafu fil ishqi fa innahul mahabbatu. Adapun orang-orang terdahulu, maka di antara mereka ada yang mengatakan Allah punya sifat isyak, artinya Allah mencintai isyak terhadap hambanya. Alasannya karena makna isyak adalah cinta yang sempurna. Wallahu yuhibbu wa yuhabbu, dan Allah mencintai dan dicintai. Wa huwa fi atharin an Abdul Wahid bin Zaid annahu qala la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ya'shiquni wa a'shiquhu. Wa hadha qawlu ba'd sufiyyati wal jumhur la yutliquna hadha al-lafdha fi haqqi Allah li anna al-'ishqa wal mahabbata al-mufrittatu az-za'ikatu 'ala al-hajji alladhi la yanbaghi wa Allah ta'ala mahabbatuhu la nihayata laha falaisa tantahi ila hadin la tanbaghi mujawazatuhu wala ha'ula'i wal ishku madmuman mutlaqan la yumdahu fi mahabbatil khaliqi wala al makhluqi bi annahu al mahabbatul mufritatu al za'idatu ala al haddil mahdudi. Dan diriwayatkan dalam sebuah atsar dari Abdul Wahid bin Zaid, Abdul Wahid bin Zaid ini adalah murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri, dan dia adalah orang yang pertama kali menampakkan kesufian di dunia Islam. Abdulwahid bin Zaid. Bisa dikatakan dia adalah sufi pertama dalam dalam bentuk sebagaimana ya, sufi. Bukan sufi dalam artian orang yang zuhur, kalau sufi dalam artian orang zuhur ya, Nabi orang yang pertama. Sufi dalam pengertian sufi dia adalah Abdulwahid bin Zaid. Itu yang pertama kali bikin ya ritual-ritual sufi di kota Basrah. Dia mengatakan anahu qala, bahasanya Allah berfirman, jadilah tindih hambaku mendekatkan diri kepada aku, dia isyak kepada aku dan aku isyak kepadanya. Dan ini yang mengatakan bahasanya Allah disifati dengan al-ishku adalah pendapat sebagian sufiya. Lihat betapa adilnya para ulama. Ya, kalau ini bukan pendapat semua orang sufiya, tidak dikatakan ini pendapat sufiya. Dikatakan kalau ini cuma memang pendapat sebagian, dia disebutkan adalah pendapat sebagian orang sufi. Adapun jumlah ulama, maka mereka tidaklah menggunakan istilah ini yaitu al-ishku untuk Allah. Kenapa? Karena ishku maknanya adalah cinta yang berlebih-lebihan, az-za'id alal had, yang sudah overdosis, yang lebih daripada batas, sehingga dia ada cinta yang tidak sepatutnya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Allah, cinta kepada Allah itu tidak ada ujungnya. Maka cinta kepada Allah tidaklah berakhir dengan satu batas yang tidaklah sepatutnya untuk dilewati, karena tidak ada batasnya. Mereka-mereka itu jumhur mengatakan al-ishku itu tercela secara mutlak, tidaklah terpuji baik dalam pengertian mencintai khalik, mencintai Allah, ataupun mencintai makhluk. Maka istilah isyak tidak terpuji. Kenapa? Karena al-ishku maknanya adalah cinta yang berlebihan, yang overdosis, yang lebih dari batas yang telah ditetapkan. Wa aidan fa inna lafdhal 'ishqi innama yusta'malu fil 'urfi fi mahabbatil insani li imra'atin aw safiyyin. La yusta'malu fi mahabbatin ka mahabbatil ahli wal mali wal jahi wa mahabbatil anbiya'i was salihin. Wa huwa maqbulun katsiran fil fi'lil muharrami. Ima fi mahabbati imra'atin ajnabiyatin aw safiyyin yaqtarinu fi an-nadharul muharramu wa lamsul muharramu wa ghayru dhalika min al-af'alil muharramati. Wa amma mahabbatu rasuli li imra'atihi aw dhariyatihi mahabbatan tukhrijuhu 'anil 'adli bi aydi yaf'alu li ajliha ma la yahillu wa yatruku ma yajibu kama huwa al-waqi'u katsiran hatta yadlimu ibnahu min imra'atihi al-atiqati lima hattatihi al-jadidati wa hatta yaf'alu min matalibiha al-mazmumati mayadruhu fi dini wa dunyahu. Mislu ayah khusuha bimiratin la tastahikuhu ayyukti ahlaha minal wilayati wal mali mayata'adab bihi hududallahi au yusrifu fil infaqi alaiha au yumkinuha min umurin muharramatin taduruhu fi dinihi wa dunyahu wahada fi ishkiman yubahu lahu watuha fakaifa ishkul ajnabiyati wa dhukrani minal alamina fafihi minal fasati ma la yuhdihi illa rabbul ibad wa huwa min amratillati tufsitu dina sahibiha wa irdihi thumma qad tufsitu aqlahu thumma jismahu. Wa aidan, dan juga sesungguhnya istilah isyak hanyalah digunakan fil urfi, dalam urufnya orang Arab, untuk cinta dalam pengertian cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau cinta sahwat seorang laki-laki dengan anak kecil, artinya humu. Laistakman, istilah itu tidaklah digunakan dalam rasa cinta sebagaimana cinta kepada istri, cinta kepada harta dan kedudukan, atau cinta kepada para nabi dan orang-orang saleh. Dan istilah isyak itu seringkali bergandengan dengan perbuatan yang haram. Biasanya isyak itu adalah cintanya seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah yang belum jadi istrinya dan bukan istrinya umumnya. Yang aslinya, dalam asli istikmal, cinta seorang laki-laki dengan perempuan atau anak kecil, yaitu pasangan humu, yang biasanya perempuan anak kecil lah yang jadi sasaran humu. Namun sering-seringnya isyak ini bergandengan dengan perbuatan yang haram, mencintai perempuan dan perempuan yang bukan istrinya, atau mencintai anak kecil yang kecintaan tersebut bergandeng dengan pandangan yang haram, sentuhan yang haram, dan perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Dan boleh jadi al-ishku itu digunakan dalam pengertian cintanya seorang laki-laki terhadap istrinya, ausariyati atau budak perempuan yang dia kumpuli, namun rasa cinta yang mengeluarkannya dari sikap adil. Artinya, laki-laki tersebut akhirnya berbuat karena istrinya tersebut, dia berbuat dan melakukan sesuatu yang tidak halal dan meninggalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana ini seringkali terjadi. Sampai-sampai ada seorang suami mendzalimi anaknya sendiri yang merupakan dari istri yang tua, karena cintanya dengan istri muda. Karena cinta dengan istri yang muda, sampai dia zalimi anak dari istri yang tua, padahal anak sendiri. Dan sampai-sampai laki-laki ini melakukan apa yang diminta oleh istrinya, padahal itu ada permintaan tercela yang membahayakan suami ini, membahayakan agama dan dunia si suami. Misalnya memenuhi permintaan yang tercela, contohnya adalah akhirnya lelaki ini mengkhususkan istrinya dengan warisan yang tidak menjadi hak, yang tidak menjadi hak si perempuan tersebut, atau dia berikan kepada ahli hak, keluarga si perempuan, kekuasaan dan harta, yang kekuasaan dan harta tersebut digunakan untuk melanggar batasan-batasan Allah, atau karena tuntutan dari istri maka dia berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, atau memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang hukumnya haram, yang ini membahayakan suami, agama dan dunia suami. Inilah bentuk nyata dari isyak terhadap istri, dan yang namanya istri itu mubah hukumnya disetubui. Mubah hukumnya watuha menyetubuinya. Maka bagaimanakah lagi? Dan kita katakan apa? Isyak terhadap istri tercela, karena dampaknya semacam ini. Fakifah. Maka bagaimana lagi dengan isyak terhadap perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan istrinya, atau isyak kepada sesama laki-laki, minal alamin, dari semesta alam. Maka isyak semacam ini minal fasad, mengandung bahaya, mengandung kerusakan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Rabbul Ibad, kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isyak itu adalah termasuk penyakit yang merusak agama orang yang memiliki penyakit ini dan merusak kehormatannya. Kemudian terkadang isyak itu merusak akal sampai gila ya, demi cinta. Kemudian juga bisa merusak badannya kurus kering karena mikirkan dia. Fala faqtana fil qawli fa itma alladhi fi qalbihi marad. Wa man fi qalbihi marad syahwati wa iradatu surati mata khabi'a al-matlufu tama al-maridu. Wa tamu yuqawwi al-iradata wa talaba. Wa yaqwa al-marad bi dhalika. Bila bima idza kana aisan minal matlubi fa innal ya'sa tuzilu tam'a fa tata'afu al-iradatu fa yata'afu fa yata'afu al-hubbu fa innal insana la yuridu alaykuna ma'al iradati 'amalun aslan bal yakunu min hadithi nafsin illa ayaktarina bidzalika kalamun aw nadharun wa nahmu dzalika wa amma idza ubtuliya bil 'ishqi wa 'afa wa safa fa inna yusabu ala taqwahu lillahi wa qad huwa fil hadithi inna man 'ashaqa fa'afa wa katama wa safara thumma mata kana shahidan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para perempuan, janganlah kalian melembut-lembutkan suara, maka akan punya keinginan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat wa iradatu surah, punya penyakit berupa menginginkan gambar. Maksudnya apa? Sontok bayang-bayang. Dia terbayang-bayang dengan seorang perempuan. Sudah terbayang-bayang dengan perempuan, maka ketemu dengan perempuan tersebut, ternyata khoda'a al-matlub, orang yang dicari, si perempuan tersebut malah melembut-lembutkan suara di depannya. Apa yang terjadi? Oh, belum ketemu sudah dibayang-bayangkan. Setelah ketemu, malah perempuan tersebut melembut-lembutkan suara. Maka jelas yang akan terjadi adalah toma al-maridu, orang yang punya penyakit ini kemudian punya harapan, angan-angan yang aneh-aneh. Dan harapan ini akan menguatkan keinginan dan akan menguatkan at-talaq, tuntutan untuk bisa mendapatkan. Sehingga penyakit isyak itu semakin kuat. Beda ya, tidak karena aisan, jika orang yang kena penyakit tadi putus asa minal matlub, dari orang yang dia inginkan, tidak mungkin bisa mendapatkannya. Ada di dalam hatinya saya memang senang sama perempuan itu, namun apa mungkin mendapatkannya. Kenapa? Karena yang diisyaki artis. Artis-artis Hollywood lagi. Orang itu rumahnya di pelosok kampung. Ini bahaya di antara dampak buruk televisi menimbulkan isyak. Dan tidak sedikit. Ini anak-anak muda di pojok-pojok kampung. Ya. Terkena isyak gara-gara nonton TV. Isyak dengan artis di Jakarta. Ya. Atau atas Hollywood. Dan biasanya isyak semacam ini gak begitu parah. Kenapa? Karena ada aliasu. Mau apa yang mungkin gawiannya macul, kerjaannya macul, menginginkan si A dan si B. Kenapa? Ada alias. Fa'inal ya'sa, karena putus asa itu akan menghilangkan harapan. Jika harapan sudah hilang, maka keinginan akan melemah. Kemudian dampak berikutnya akan menyebabkan lemahnya rasa cinta. Maka sebenarnya manusia tidaklah menginginkan Allah yakuna ma'al iradati amalun aslan. Tidaklah menginginkan tidak ada bersama iradah amal sama sekali, bahkan cuma sekedar lintasan hati. Kecuali jika hal tersebut bergandengan, berkaitan dengan ucapan dan pandangan dan semacam itu. Adapun seorang yang mendapatkan cobaan, terkena penyakit isyak, wa'afa, kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan tetap bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala karena takwanya kepada Allah. Disebutkan, diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang terkena penyakit isyak, penyakit kasmaran dan jatuh cinta yang haram, fa'afa, lalu dia menjaga kehormatan dan menjaga kemaluannya, dia sembunyikan rasa isyaknya, tidak untuk dicuta-cutakan, keimpi-impi mengimpikan dia, tidak, disembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Isyak itu cuma antara baina wa baina Allah, wa sabara, dan dia bersabar. Tuma mata, kemudian dia mati, keada syahidat, maka status matinya dalam mati syahid. Jatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, namun dinilai oleh Al-Albani hadisnya adalah hadis maudhu. Hadis ini sudah diberi nilai oleh Syekhul Islam. Kita lihat apa nilai hadis ini menurut Syekhul Islam. Wa ma'rufun min riwayat Yahya Al-Qattan, dan hadis ini terkenal dari riwayatnya, diriatkan oleh Yahya Al-Qattan an Mujahid, dari Mujahid dari Ma'abat secara marfu. Wa fihi nazar, dan padanya walaih tasdu bihada, dan disini ada satu hal yang tidak tepat, walaih tasdu bihada, dan tidaklah sanad ini bisa dijadikan hujjah. Maka saya belum pernah mengatakan doa. Demikian juga Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan doa. Akan tetapi, meskipun hadis ini dhaif menurut Syekhul Islam, apakah maknanya sahih? Kita lihat maknanya. Apa kata Syekhul Islam tentang makna hadis ini? Sahih atau tidak? Lakin minal ma'lumi fi adilati syar'i annahu idza 'afa 'anil muharramati nadharan wa qawlan wa 'amalan wa katama dhalika falam yatakallam fihi hatta la yakuna fi dhalika salamun muharramun imma syakwa ila makhluqin wa imma idharu fahishatin wa imma naw'u talabin lil ma'syuqi wa safara ala ta'atillahi wa an ma'siyatihi alamma fi qalbihi min 'alamil 'ishqi kama yasbirul musabu an 'alamil musibati fa inna hadha yakunu mimman yattaqallaha wasabara wa may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka meskipun hadis yang dhaif menurut Syekhul Islam, namun kata Syekhul Islam maknanya sahih. Maknanya sahih, maknanya benar. Dan perlu diketahui sebagian ulama menghasankan hadis ini. Saya Amru Amr Abdul Mun'im Salim menghasankan hadis ini. Lakin minal ma'lum, akan tetapi diketahui berdasarkan dalil-dalil syariat, bahasanya siapa saja yang menjaga kehormatan, menjaga diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan pandangan yang haram, ucapan yang haram, dan perbuatan yang haram, kemudian dia sembunyikan isyaknya sehingga dia tidak mengatakan isyaknya, sehingga tidak ada dalam hal tersebut perkataan yang haram. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan? Artinya tidak mengucapkannya, tidak mengata-katakannya, tidak membahasnya. Apa contohnya? Ima syakwa ila makhluk, tidak ada mengadu kepada makhluk, mengadu kepada makhluk, cerita pada orang, jadi susah, ya, saya jatuh cinta dengan dia, namun bertepuk sebelah tangan, tidak ada mengadu kepada makhluk, juga tidak ada menampakkan perbuatan keji, keinginan untuk berzina atau keinginan untuk berhubungan dengan dia, dengan hubungan yang haram. Tidak pula ada kata-kata yang menunjukkan nau tolak, tuntutan, permintaan kepada orang yang diisyaki dengan mengatakan, ya kalau memang kita sudah tidak mungkin bersatu, ya saya tolonglah ketemu sekali saja. Bahasa saya ingin ketemu sekali saja, permintaan kepada maksum, dan dia tetap bersabar untuk taat kepada Allah dan bersabar untuk tidak bermaksiat. Alama fi qalbi, meskipun di dalam hatinya min alamil isyqi, terdapat rasa sakit karena isyq, sebagaimana orang yang tertimpa musibah bersabar karena sakitnya musibah. Maka orang semacam ini, maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita pagi ini kita selesaikan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.